Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.
Добредојавте во најновата скопска епизода на Крос Радио, во која ви го представуваме младиот и перспективен битолски рок состав 3 Minutes in the Rain. Неодамна, тие го објавија своето деби EP, кој предизвика одешувување, а бога ми и восхит кај прогресивната музичка јавност во Македонија. По тој повод разговараме со нивниот апанар Дравко Кеврешан, но најпрво слушнете на насловната тема од ова EP, Bad Meds Memories.
In the Rain се тројца дечки од Питола, заедно подпајат под продуцентската капа на Петар Димитровски Мракот. Јас сум Здравко Кеврешан, свирам на тапани, Иван Чојанчев е на бас, Игоран Јаневски е на гитара и вокал. 3 Minutes in the Rain се формирани пред околу година и 5-6 месеца. Причината беше веројатно што ни требаше да се најдеме во ист филм и тројцата, тоест и четворицата. Така некои исти работи не водеа кон нешто што не знаевме порано што е, меѓутоа само по себе си излезе 3 Minutes in the Rain и нашиот материјал, т.е. нашата музика. Филмот што не спои е тоа што слушате на ево сега на EP-то, а покасно ќе чуете и на нашиот прв веќе снимен албум, меѓутоа не е се уште издаден. Бевме на проба, значи вежбавме и правевме пауза нешто цигаро, она, и надвор врнеше, а нас ни требаше име, така да басистот наш Иванчо рече, ајде се викаме 3 минути на дожда. Поточно на англиски 3 минути на рейн и така испадна спонтанно малко. Па ништо специално е се случи, се најдовме со Денис Кајнево продавница и тој бараше за неговата емисија на радио демо бендови, бараше снимки за пуштање, му дававме, него му се свигаше тоа многу и рече подоцна деме некоја соработка се почни заедно, така да прво излезе сега ето и пито, сега се најавува некој спот, па после ви трало и конечни албумот да ви. Па имавме два настъпи во Скопје, еден е на Лузерфестот, еден е сега, кога го издававме EP-то, значи промоцијата на EP-то во Лайф Радио, имаме некои клубски настъпи во Битола и еден настъп на площад за Нова година во Битола. Треба се роб до работи, да, за албум сепак треба некоја по-солидна снимка, да речем, значи по-добро испродуцирана и по-добар звук во едно. А кој би го издавал тој албум, не сме се обшто договорени, ето некоја соработка со Рекорд Рекорд се почната, значи тие се на почеток, ние сме на почеток, така да тргнува некако работата, како за заедно до лицето тоа, меѓутоа не ќе да најавувам ништо. Како што ќе биде, во секој случај ќе биде издаден албумот, а би требало да биде во догледно време, бидејќи ето работиме и со полна пара се оди на тоа да биде завршено. Колку што посветуваме внимание на музиката и како звучиме, така и исто толку посветуваме внимание и како изгледаме на сцена и мислам дека е многу битна компонента како изгледа еден бенд, бидејќи тоа е една представа на бендот, на прв поглед публиката која не го познава бендот, да знае сам веднаш да му се направи некаква слика во главата кој е тој бенд, зошто така изгледа, кои се нивните интереси и така натаму. Не би рекол дека имаме некои директни музички влијанија и дека конкретно немаме некои влијанија од некои бендови. Меѓутоа слушаме многу музика, најразлични стилови на музика, па и така сама некако музиката наша излезе ново што сега звучи. Значи нема директно ништо представено од некој странски бенд или и наш бенд нека е. А слушаме многу музика и многу различна музика. Слушаме Клеш, слушаме Франц Фердинанд, слушаме Молоко, слушаме Мюз, слушаме Бьорк и така натам. Сега во последно време излего или излезе Пиколо Мини, тоа вака ни се свиѓа нешто посвежо што излегло сега во последно време од Македонија. Фолтинги почитуваме многу и сакаме соработуваме, но и веќе соработуваме со нив на некој начин. Мизар не можеме да ги изоставиме, значи тоа е еден бенд со голема историја во Македонија и толку би го стеснале кругот на самовие три бендови се за сега.
Happy night.
Битола нема аеродром, ама ги има Fourteen и Three Minutes in the Rain, нашите денешни юнаци. Поздрав од скопјаните Васил и Шурбе. Се слушаме.